This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 5 tetor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës thonë se shifrat e qeverisë së Serbisë për të zhvendosurit nga Kosova janë të zmadhuara. Debat të tetë i ashpër i kandidatëve për zëvendës president amerikan. Në Këshillin e Sigurimit, votim përcaktues për sekretarin e përgjithshëm të ardhshëm të Kombeve të Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kandidati republikan për president amerikan Donald Trump tha se Rusia e ka shkelur marrëveshjen me Shtetet e Bashkuara për ripërtritje të armpushimit në Siri, pasi Moska nuk ka respekt për liderët demokratik të Shteteve të Bashkuara. Rusia ka thyer marrëveshjen dhe tash ata po gjuajnë, ata po bombardojnë, tha Trump mbrëm vonë gjatë fushatës në Arizonë dhe ka shtuar se kjo duhet të ndalet dhe të ndalet shpejt, pasi kjo është shumë pikëlluese. Derisa për të parën herë i ka kritikuar aksionet e Rusisë në Siri, zoti Trump tha se shkelja e armpushimit nga Moska tregon se presidenti Rusisë Vladimir Putin nuk ka respekt për presidentin amerikan Barack Obama ose për kandidaten demokrate për presidente Hillary Clinton. Ata nuk kanë respekt për leadershipin ton, tha Trump. Një ushtar amerikan është të vrarë dje nga shpërthimi bombës derisa ishte në patrull të këmbësorisë gjatë një operacioni kundër militantëve të Shtetit Islamik në pjesën lindore të Afganistanit, ka njoftuar ushtria Shteteve të Bashkuara. Zëdhënës i Pentagonit të Peter Cook tha se asnjë ushtar tjetër amerikan ose afgan nuk është plagosur në këtë sulm në provincën Nangarhar dhe se ushtari amerikan nuk ishte cak specifik i sulmit. Pjestari është të vrarë duke kryer operacione me forcat afgane, kur patrulla ka hasur në një pajisje të improvizuar eksploduese, kanë thënë forcat amerikano-afgane dhe kanë shpjeguar se operacioni ishte pjesë një misioni më të gjërë kundër terroristë të Shteteve të Bashkuara dhe Afganistanit kundër Shtetit Islamik në Khorasan. Prej invadimit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Afganistan, në vitin 2001, janë vrarë afro 2300 ushtar amerikan. Ambasadorët e Bashkimit Evropian sot e kanë hapur rrugën për negociata ndërmjet Këshillit Evropian dhe Parlamentit Evropian për liberalizim të vizave për Gjeorgjinë. Përfundimisht, pëlqimin e vetë ka dhënë edhe Gjermania, e cila më parë kishte rezistuar të pajtohej për shkak të rritjes së krimeve të shtetasve të Gjeorgjisë që janë kryer në Gjermani. Negociatat për aspekte të ndryshme të ashtu quajturit mekanizëm të suspendimit mund të zgjasin disa javë. Pritet që Parlamenti Evropian dhe Shtetet Anëtare të Bashkimit Evropian do ta japin pëlqimin e tyre final për udhëtim pa viza të shtetasve të Gjeorgjisë në BE më vonë këtë vit. Në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara sot mbahet votimi përcaktues se kush do të jetë sekretari përgjithshëm i ardhshëm i Kombeve të Bashkuara. Votimi i 6 të sekreti i 15 anëtarëve të Këshillit të Sigurimit do të sinjalizojë nëse ish kryeministri i Portugalisë Antonio Guterres do të jetë sekretari i ardhshëm. Zoti Guterres është kandidati kryesor pas 5 votimeve të deritashme me dyert të mbyllura në Këshillin e Sigurimit. Këshilli i Sigurimit i OKB-s synon arritjen e konsenzusit për zëvendësin e sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon, të cilit në fund të këtij viti i ka lënë mandati i dytë 5-vjeçar. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, zyrtarë të qeverisë së Kosovës theksojnë se personat e zhvendosur nga Kosova gjatë dhe pas luftës duhet të kthehen në pronat e tyre. Por ata vlerësojnë se shifrat për personat e tillë që jepen nga qeveria e Serbisë dhe përfaqësues të Ministrisë për Kthim dhe Komunitetet të Kosovës, që udhëhiqet nga ministri Dalibor Jeftić, janë të rritura, pasi praktikisht janë gati dyherë më të mëdha se ato që janë paraqitur nga UNHCR-ja, misioni në Kosovë. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Urosh Staletović, zëdhënës i Ministrisë për Komunitet dhe Kthim, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se pronat e uzurpuara janë pengesë theksuar për zbatimin e procesit të kthimit të serbëve të zhvendosur gjatë dhe pas luftës në Kosovë. Ministria për Komunitete dhe Kthim i posedon të dhënat për numrin e personave të zhvendosur, të dhënat të cilat janë marrë nga Komisariati i Lartë i Kombeve të Bashkuara për Refugjatë, UNHCR, si organizatë me të cilën bashkëpunon ngusht. Ai numër sipas të dhënave jo zyrtare të UNHCR-s është më shumë se 200.000 të zhvendosur në Serbi, Malë të Zi dhe Maqedoni, ka thënë Staletović. Shifrat të cilat i jep Ministria për Kthim dhe Komunitete lidhur me numrin e personave të zhvendosur, gjithmonë duke pretenduar se janë të dhëna të UNHCR-s, korrespondojnë me shifrat të cilat i pretendojnë edhe autoritetet e Serbisë. Kryeministri Serbis Aleksandar Vučić në paraqitjen e tij të fundit në asamblenë e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara ka kërkuar rikthimin e personave të zhvendosur gjatë luftës, duke theksuar që janë rreth 204.000 persona të zhvendosur nëpër Serbi. Por në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, shefi misionit të UNHCR-s në Kosovë, Narasim Harau, ka folur për të dhëna krejtësisht tjera.
At the moment UNHCR estimates there are about 107,000.
Për momentin UNHCR llogarit se ka rreth 107.000 veta të zhvendosur që ende kërkojnë zgjidhje. Rreth 88.000 janë në Serbi, mbi 1.400 në Malë të Zi dhe rreth 617 persona në Maqedoni, ka thënë Harau. Në anën tjetër, zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Faton Abdul Lahu thot për Radio Evropa e Lirë se numrat për të zhvendosurit nga Kosova, të cilat po i ofrojnë autoritetet e Serbisë, janë të stërmadhuara. Ky stërmadhim sipas tij nuk është rezultati i mosdijes së autoriteteve të Serbisë për numrin e të zhvendosurve, por me tendencë.
Se qeveria e Serbisë i stërmadhon këto numra është për të krijuar një bazë tjetër mbi cilën do ta ngrit arsyetimin për ta akuzuar qeverinë e Kosovës para bashkisë ndërkombëtare se nuk po bën mjaftueshëm për këtë proces, ndërkohë që faktet flasin për të kundërtën, ekzistojnë komuna ku ndërtojnë shtëpi për këta të kryer dhe ajo që është shumë e rëndësishme, ne si qeveri konsiderojmë se ky kthim duhet të bëhet me ndihmën dhe bashkëpunimin konstruktiv të institucioneve të Kosovës. Kthimet e ndryshme, mos bashkëpunim me institucionet të Kosovës, janë drejt për së drejti në dëm të komunitetit sërb.
Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës, Abdullahu, ka thënë se qeveria konsideron se të gjithë të zhvendosurit meritojnë të kthehen në shtëpitë e tyre, me përjashtim të personave që janë të përfshirë në krime që janë bërë ndaj popullatës civile në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyrtarë të qeverisë së Kosovës së thonë se është e nevojshme që garantuesit e dialogut Kosovë-Serbi të ndërmarin masa për të mundësuar vazhdimin normal të këtij procesi. Mos se zbatimi disa marrëveshjeve dhe arrestimi një zyrtari të lartë të policisë së Kosovës thuhet se kanë krijuar tensione dhe vështirësi në raportet e ekipeve dialoguese të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Ministra për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, tha Radios Evropa e Lirë se bisedimet me palën serbe gjithmonë kanë qenë të vështira, por kohët e fundit ato janë vështirësuar edhe më shumë pas zhvillimeve të fundit.
Dhe në veçanërisht javën e kaluar ishin dëshmitar që edhe pas 5 ditësh të bisedimeve, pala serbe doli nga ajo që ishin marrë vesh me kërkesa shtesë dhe që e pa mundësoj arritjen e marrëveshjes për zbatim dhe për mendimin tim, kërkesat shtes ishin vetëm sa për të blokuar zbatimin e marrëveshjes për kodin telefonik. E dyta, pra faktori dyta është pikrisht arrestimi një zyrtarit lartë policisë, zotit Faqi.
Ministria Tahiri theksoj se Serbia, duke u munduar të ketë juridikcion për te i kufive të vetë, por rritë tensione dhe brenda ekipeve dialoguese mes Kosovës dhe Serbis. Tensionet u rritë në veçanti pas arrestimit të drejtorit rajonal të policisë e Kosovës në Thaqi në vendkalimin kufitar në Konqull dhe vënjes e masës e paraburgimit prej 30 ditësh nga një qykate lartë në nishtë të Serbis. Në Bruxelles, ndërkaq negociatorët serb bllokuan zbatimin e marrëveshjes për kodin telefonik për Kosovën, than zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Autoritetet në Prishtinë ndërkaq ndaluan hyrjen në Kosovë drejtorit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Djuric me arsyetimin, siç than zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Jashtme, shpërdorimit të lejes së qëndrimit. Ministrja Tahiri në ndërkohë kërkoi nga garantuesit e bisedimeve që të ndërmarrin masa për, siç tha ajo, sjelljet e Serbisë.
Pra si historik ka dhanë rezultate. Ato që po flasim si tensionime lidhen me këto ditë e fundit dhe zgjidhja për këtë është ndërhyrja e faktorit ndërkombëtar. Këtë rast unë besoj se edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të angazhohen më shumë. Pra edhe vetë Bashkimi Evropian të angazhohen më shumë sepse të dy partnerët janë në një mënyrë garantues të mbarvajtjes së këtij dialogu, ndërsa Bashkimi Evropian është edhe ndërmjetësues zyrtar.
Autoritetet në Beograd ndërkaq kanë fajsuar Prishtinën zyrtare për, siç thonë, mosgatishmëri në zbatimin e marrëveshjeve të arritura në dialog. Media serbe kanë cituar drejtorin e zyres për Kosovën e qeverinës së Serbisë, Marko Djuric, të ketë akuzuar, siç thuhet, përfaqësuesit në Prishtinë për pengim televizjes së lirë. Ndërkohë analistët në Kosovë thonë se dialogu jo vetëm që mund të tensionohet, por ai nuk mund të ketë kurfa rezultati nëse, siç thonë ata, vazhdojnë arrestimet e zyrtarëve të Kosovës.
Ngjarjet e javës së fundit edhe deklarata tendencioze të përfaqësuesve serb kanë treguar se Serbia ngadalë po i kthehet e gjuhës së vjetër, e stilit të vjetër të politikës dhe kjo është shenjë qartë drejt dështimit të dialogut.
Tha Artan Muaxhiri, analist. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Tekstin e plotë të kronikës së kolegut Arton mund të lexoni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:11 minuta e 9 sekonda. Vazdojmë emisionin. Senatori demokrat nga Virginia, Tim Kaine, dhe guvernatori republikan i Indianës, Mike Pence, kanë zhvilluar debatin e parë dhe të vetëm televiziv në cilësinë e kandidatëve për zëvendës president të Shteteve të Bashkuara. Ata janë përplasur për shumë çështje, e sidomos për rolin e Rusisë. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Kandidati republikan për nën president të Shteteve të Bashkuara Mike Pence tha se SBA duhet të përdor forcën ushtarake kundër caqeve të qeverisë së Sirisë nëse Rusia vazhdon sulmet barbare në Aleppo. Ai bëri këto komente në debatin e parë televiziv me kundër kandidatin demokrat Tim Kaine. Komentet e zotit Pence për mundësinë e përdorimit të forcës amerikane për të ndaluar ofensivën në përbashkët të Sirisë dhe Rusisë në Aleppo shkuan përtej retorikës së vet kandidatit republikan për president Donald Trump. Ky i fundit ka thënë se Rusia ka shkelur marrëveshjen për armpushim në Siri duke mos respektuar SBA-n, por nuk ka thënë se do të përdorte ushtrinë si përgjigje. Deklarata për Sirinë e zotit Pence ka qenë në mesin e pak lajmeve që kanë dalë nga debati i vetëm nën presidencial për para zgjedhjeve të 8 nëntorit në SBA. Pence gjatë gjithë debatit është dashur të mbroj Trumpin nga akuzat e zotit Kaine se manjati pasurive të patundshme hyjnë në zonë presidentin rus Vladimir Putin dhe taktikat e tij.
Donald Trump again and again has praised Vladimir Putin and it's clear that he has business dealings with Russian oligarchs who are very connected to Putin.
Donald Trump vazhdimisht ka lavdëruar Vladimir Putinin dhe është e qartë se ai ka marrëveshje biznesi me oligarkët rus, të cilët janë shumë të lidhur me Putinin. Ekipi i menaxhimit të fushatës së Trumpit është dashur të shkarkohet rreth një muaj më parë për shkak të lidhjeve në hije me forcat që mbështesin Putinin, tha Kaine. Pence bëri përpjekje të ndërroj kahun e debatit duke akuzuar kandidatën demokrate për presidente Hillary Clinton dhe partinë e saj se po ushqejnë qasjen luftuese të Rusisë.
And the truth of the matter is the weak and feckless foreign policy of Hillary Clinton and Barack Obama has awakened an aggression in Russia.
E vërteta është se politika e dobët dhe e kote Hillary Clintonit dhe e Barack Obamas ka zgjuar agresion në Rusi, tha Pence. Përgjigja që SBA duhet t'i japë Rusisë është forca, insistoi ai. Në përgjigje të akuzave të Pence, Kaine tha se Clinton vazhdimisht ka treguar forcë dhe është ngritur kundër Putinit kur ka qenë sekretare shteti e presidentit Obama. Hillary Clinton ka shkuar shput më shput me Rusin, edhe sa i përket pushtimit të Gjeorgjisë nga Rusia, tha Kaine. Debati është udhëhequr nga gazetarja Elaine Quijano e CBS News dhe raportohet se ka tërhequr një rekord prej 84 milion shikuesish.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës thonë se shifrat e qeverisë së Serbisë për të zhvendosurit nga Kosova janë të zmadhuara. Debati ashpër i kandidatëve për zëvendës president amerikan. në Këshillin e Sigurimit votim përcaktues për sekretarin e përgjithshëm të ardhshëm të OKB-së.